Fimmta Mósebók, áttundi kafli. Öll þau fyrirmæli sem ég set þér í dag skuluði halda svo að þið megi lifa og ykkur fjölgi og þið komist inn í og sláið eign ykkar á landið sem drottinn hét feðrum ykkar. Hafðu hugfast hvernig drottinn Guðinn leiddi þig alla leiðina þessi 40 ár í eyðimörkinni. Hann gerði það til að beygja þig og reyna þig til þess að komast að raunum hvað þú hafðir í huga. Hvort þú hygðist halda boðorðans. Hann auðmýkti þig með hungri en gaf þér síðan manna að eta sem hvorki þú né forfeður þínir þekktu. Hann vildi gera þér ljóst að maðurinn lifir ekki á einu saman brauði, heldur hverju því sem framgengur á munni drottins. Hvorki slitnuðu klæði þín utan að þér, né heldur þrútnuðu fætur þínir þessi 40 ár. Að því getur þú lært að drottinn Guðinn elur þig upp eins og maður elur upp son sinn. Haltu því ákvæði drottins Guðs þíns, gaktu á hans vegum og óttastu hann. Drottinn Guðinn mun leiða þig inn í gott land, inn í land með lækjum, lindum og uppsprettum sem streyma fram í dölum og á fjöllum. Inn í land þar sem nóg er af hveiti og byggi, vínviði, fíkjutrjám og granateplatrjám. En í land með olíuviði og hunangi, en í landar sem þú þarft ekki að neyta matar í fátækt og þar sem þig mun ekkert skorta og þar sem steinarnir eru járn og þú getur brotið eir úr fjöllunum. Þegar þú hefur etið og ert orðin mettur, skaltu lofa drottinn Guðinn fyrir landið góða sem hann hefur gefið þér. Gæt þess þá að þú gleymir ekki drottni Guðið þínum. Og hættir að hlýða boðum hans ákvæðum og lögum sem ég set hér í dag. Þegar þú hefur etið og ert orðin mettur og hefur reist glæsileg hús og hefur komið þér fyrir og þegar naut peningi þínum og sauðfé fjölgar og þér græðist gull og silfur og allar eigur þínar margfaldast, gæt þess þá að fyllast ekki ofmetnaði og gleyma drottni guði þínum sem leiddi þig út úr Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Hann leiddi þig yfir hennar miklu og ógnvekjandi eyðimörk þar sem eitur snákar og sporðdrekar voru, gegnum skrælnað land þar sem ekki fannst vatnsdropi, en handa þér lét hann vatn streyma úr tinnuhörðum kletti. Í eyðimörkinni gaf hann þér manna að eta sem feður ykkar þekktu ekki, svo að hann gæti auðmýkt þig og reynt þig og síðan gert vel við þig. Þú skalt ekki hugsa með þér. Ég hef aflað þessara auðæfa með eigin afli og styrk handar minnar. Minnstu heldur drottins Guðins, því að það var hann sem gaf þér styrk til að afla auðs til þess að standa við sáttmálan sem hann sór feðrum þínum, eins og hann gerir enn í dag. En ef þú gleymir drottni Guði þínum, fylgir öðrum guðum, þjónar þeim og tilbeður, þá votta ég í dag að ykkur mun ger eitt, eins og þjóðunum sem drottin eddi fyrir ykkur. Þannig verður ykkur eitt, vegna þess að þið hlýttuð ekki rödd drottins guðs ykkar.